Rade. Šiandieną noriu pasidalinti tokią realizaciją ateisę per meditaciją dėl motivacijos. Čia irgi yra gili tema ir sudėtinga tema. Bet ją vis prie jos vis sugrįžtų. Motivacija tai yra ta jėga, kuri mus stumia kažką daryti. Mes matom, kad visas pasaulis juda ir kruta. Ir kuo toliau, turbūt tuo intensyviau. Kas yra ta motivacinė jėga, kuri judina kiekvieną žmogų ir netgi kiekvieną gyvą būtybę. Ta jėga tai yra dažniausiai atskirstama į dvi kategorijas - švari ir nešvari. Dabar, čia taip sąlyginai pavadinus - švari ir nešvari. Švari motivacija yra labai reta, jos praktiškai žemėje nepasitaiko, kada yra atliekama veikla absoliučiai iš noro pradžiuginti kūrėją ir gyvą būtybę. Bet pradžiugint kūrėją taip, kad tikrai jis būtų pradžiugintas. Ne tai, kad ten alkstančiam nupirkti pašteto ar mėsos, ar dar kažkokio alkoholio. Ne, tai alkstantysis galbūt, kuriam patinka gatvėje gyventi, dažnai jiem patinka nesikeisti, jiem patinka taip gyventi, jį išgerinėja. Arba koks nors pasiturintis žmogus, kuris turi prabangų namą, va jis paprašo, kad tu padarytum paslaugą, nupirktum kažko. Arba alkstančiam tu gali mėsą vaišinti mėsiškais patiekalais. Tai nepradžiugins kurie naip tol. Tai gali pradžiuginti alkstantį, bet ne kurie. Tai švari motivacija yra, kada žmogus daro kažką tai dėl to, kad pradžiugint Radha Krishna ir automatiškai gyva būtybė pradžiugina. Ir tik tais dėl to, 100% dėl to. Dabar nešvari motivacija, kada žmogus daro kažką, arba pusdievis, arba gyvūnas, dėl tam tikrų išskaičiavimų, kurie yra nukreipti į savęs patenkinimą, nežiūrint, bus ten patenkintas, kuris nebus, iš vis apie jį nemastant. Ir dažniausiai tai yra susiję su tam tikrų energijų įgavimu. Turbūt didžiausia, viena didžiausių jėgų, kuri judina žemę, tai yra priešingų lyčių jėgos. Tam, kad įgaut priešingos lyties energijos, žmogus viską gali padaryti, netgi Taj Mahalą pastatyti savo mylimai karalieniai, kuris vat milijonus turistų pritraukia kasdieną. Taip, tai yra milžiniška jėga ir tų jėgų sąveika, vyro moters pradų sąveika, jinai turi labai didelį spektrą. Kažkam užtenka pasitenkinti lytiškai, o kažkas tenkinasi tiesiog psichologiškai per gilius santykius. Tų santykių spektras labai didelis. Ir to pasitenkinimo spektras priešinga lytim yra labai didelis, nuo pačio grubiausio iki pačio subtiliausio. Ir visi ant to pakliūna, netgi pusdievi ir išminčiai, kurie galbūt tenkinasi žymiai subtiliau negu žemėje, o žmonės žemėje tenkinasi žymiai subtiliau negu gyvūnai. Yra spektras. Kažkas tai tiesiog jau bendrauja per kokią penktą, šeštą čakrą su savo antra pusė, jiem to užtenka, jie viens apie kitą pamasto, gal jiem net kalbėti nereikia, kokiem išminčiam jų. Ir jie apsikeičia tom energijom, bet vis dėlto tai yra noras pasitenkinti, kad ir kokiam tu ten būtum aukštam lygiai. Va. Tai priešingos lyties. Dėl priešingos lyties žmonės bando uždirbti pinigų daug, patenkinti, nupirkti kažką tai. Taip, šeimos lizdą kurti, išlaikyti. Viskas juda labai stipriai. Kokį deimantinį žiedelį arba vyrą kažkom pradžiuginti. Yra labai didelė motivacinė jėga. Moteris savaip džiugina vyrą, vyras moterį. Tai yra priešinga lytis. Po to yra vaikų energija. Tai yra pradžiuginti vaikus. Taip ir gauti iš vaikų atgalinę reakciją. Toliau aišku yra šlovės energija. Nu, dėl šlovės mes matom, kas darosi. Žmonės iš proto eina. Taip, kad gautų šlovės. Visi save demonstruoja, kas ką moka, kas ką gali, kas ką žino, pradedant nuo Facebook'o, baigiant tenais valstybės lygmenių. Konkursus, kad laimėtų rolę, kokiam filme laimėtų, ar ant scenos užliptų, ar politikoje, ar dar kažkur. Šlovės energija, jinai yra, sakykime, sunkiausiai atsižadama yra šlovės energijos. Priešingos lyties netgi lengviau atsižadyti negu šlovės energijos. Nes šlovės energija tu iškart dievas. Pažiūrėkit, kokie išdidus yra pramogų pasaulio atstovai. Jie gauna šlovės, jie galvoja, kad jie yra aukščiausias sociumo sluoksnis. Jų čia ne visi, bet dažnas. Tai jau jie, jau kai jie eina, kai žiūri, jau jie pratė, kad jie visi jau vos nekris po kojom, žinai. Karaliai vediniais laikais dėl šlovės, dėl viską padarydavo. Jiem mirtis būdavo geriau negu nešlovė. Kažkas YouTube'ai netgi va, išmata savo valgą arba kažkokius tai klyjus geria, kad tik laikų turėtų nu iki beprotybės dėje. Po to yra valdžios energija. Dėl valdžios mes matom, kas darasi. Visi karai, imperijos. Atsiranda ir žlunga diktatoriški režimai, despotizmas, kaip Šiaurės Korėjai, pavyzdžiui. Atsiranda dėl valdžios ir aišku dėl šlovės, užkariavimai kitų žemių, skausmo nešimas kitiem, konkurencija, šmeištas, purvo pilimas, vat, kaip politikos pasaulyje vyksta, ne? Dėl valdžios. Baisinės kovos. Baisinės. Senovė iki mirties ir dabar iki mirties. Šalis prie šalį eina. Toliau ką mes turime? Tai yra priešinga lytis. Nu, šeimos energija, vaikai, priešinga lytis. Šlovė valdžia. Toliau dėl turto, dėl pinigų. Irgi galingas variklis, viens galingiausių. Nes turi turto, turi ir valdžios, ir šlovės, ir pasitenkinti jūslėm gali įvairovę turėti. Visas pasaulis krūta juda. Ir kuo toliau, tuo labiau tarsi žmogus turi sukt galvą, kaip tą pinigą gauti. Nes viskas sudėtinginama. Žlugdamas smulkus vidutinis verslas, tai yra akivaizdu, kiek man tenka bendrauti, žmonės tiesiai šviesiai sako, žlugdamas smulkus vidutinis verslas visam pasaulį. Taip, nori didžiūnai, elitas pasiimti kontrolę, tu būsi sraigtelis jų, vat, korporacijai. Ir ta energija judina, nes nieks nenori likti be pajamų. Taip. Iš karto baimė, nesaugumas, pagrindo neturėjimas. Taip pat, nu tai va, čia yra, dar viena energija, dėl kurios, kuri labai stipriai motyvuoja, tai yra žinios. Žinios yra jėga. Žinios atneša ir valdžią, ir šlovę, ir pinigus, viską atneša. Ir pažiūrėkit, kiek yra slaptų projektų, kiek yra šnipinėjimo, kiek jau dokumentikos pražiūrėjau, kaip kiniečiai bando paslaptis išgauti iš technologinių, iš technologinio sektoriaus, ar tai būtų karo technika, ar tai būtų ne karo technika, elektronika, būtinė, sur, vat, kiek nutekinta, kiek pavokta. Viso šalį šnipinėje, ne tik kiniečiai, bet daug dokumentikos, vat, pristatyta, kai buvo pagauti šnipai, žinai, Amerikoje. Nutekindavo karinės, pramonės, informaciją, žinai, visokius sprendimus ir taip toliau. Tai va čia yra tos energijos, kurios tiek būrė ir tiek užbūrė, kad žmogus tiesiog pradeda judėti, jis negali vietoj sėdėti. Belė kuri energija užbūrė ir mes nei vienas nesame atsparus tai energijai. Kai žmonės sako, man nereik šlovės, man nereik valdžios, man nereikia ten daug pinigų, man nereikia, aš ten nesu pametęs galvą dėl priešingos lyties ir taip toliau, man nereikto, iš tikrųjų meluoja dažniausiai, nes jie neturi patirties, ką reiškia daug gauti tokios energijos. Kol tu ir taip taip neturi to šlovės, tai tu nesupranti, kaip jin tave veikia. Kol tu neturi daug pinigų ar turto, tu nesupranti, kaip tai veikia. Kol prie tavęs nėra tikrai gražios, patrauklios moters ar vyro, tu nesupranti, kaip tai veikia. Bet kai pas žmogų atsiranda, pradeda makaulė svaigti. Ta mes matom Šrimad Bhagavatam. Mes matysim, kaip netgi jogai su tūkstantmetiniam praktikom išeina iš pusiausvyros, įėjo į kontaktą su priešinga lytim. Patrauklia, aukštesnio kalibro priešinga lytim, viskas. Tūkstantmečiais praktika, čia mes nekalbam apie 16 ratukų dieną. Čia yra iš vis niekas, lyginant su jų praktiku. Absoliutus niekas. Kai medituodavo po vandeniu, tūkstantmečiais. Tai ką čia mums lyginti? Ar kažkokioj oloj? Jų jau žemiškos moteris nesugundydavo, bet ateidavo iš aukštesnių dimensijų ir sugundydavo. Subtilesnė motinė. Žemės moteris yra grubios. Žemės vyrai yra grubus. Neapsivalia. Šitie pradai žemė yra. Bet kai ateina iš dangiško pasaulio, pusdėvių, pavyzdžiui, pasaulio, moteris ar vyras, yra visai kita kategorija. Ir netgi jogamba susisukdavo galvą, kurie jau ten kontroliuodavo savo gyvybės orą, jis tokiais nekvepuoja, jis sukontroliavęs praną, pranajamai valdės, nekvepuoja po vandeniu, medituoja. Nusizduokit, koks lygis, protą kaip kontroliuoti reikia. Taip, kad nereikia neįdaivartintų energijos, yra be galo stiprios, kol mes jų daug neturim, mes galvojam, kad čia, žinai, esam atsparus, bet iš tikrųjų jos labai labai stiprios. Ir jos ir yra motivacija, dėl ko žmogus juda. Ir dabar tarp dėjų šitų polių, tarp švaraus ir nešvaraus, kai žmogus nori savo tų energijų ir tenkintis tą energiją. Yra visas spektras. Ir mes kažkur tam spektre esam. Nes praktikuojantys žmonės bando daryti iš meilės kažką, bet visą laikį įsimaišo motyvai. Gali būti 10% nori dėl Radha Krishnos daryti, 90% dėl savęs. 20 dėl Radha Krishnos, 80 dėl savęs. 50 dėl Radha Krishnos, 50 dėl savęs. Kad ir menkiausiose dalykos, pavyzdžiui, kodėl tu atsikėlėjai iš lovos ryte? Kokia tavo motivacija? Reikia. Kodėl reikia? Ir pagalvo, ko tu sieki, ko tu nori šią dieną? Aišku, yra tokia aukšta motivacija kaip pareigybės. Pareiga, pareigos jausmas. Bet vėlgi, Kodėl tu junti tą pareigos jausmą? Kodėl tu tai darai iš pareigos? Ko tu nori? Koks tavo tikslas? Nu, aš iš pareigos einu į darbą, aš iš pareigos medituoju. Bet kodėl tu tai darai iš pareigos? Tu vis tiek kažko nori iš to. Ir bet kuriam veiksmė, tu gamini valgyti, kokia tavo motivacija? Kiek tu gamini dėl savęs, kiek tu gamini dėl Dievo, žinai? Netgi kai tu eini į šventyklą ar piligrimystę, ar duodi auką, kodėl tu tai darai? Koks tavo tikslas? Tai va ta motivacija, bhakti jogas, labai labai svarbu jam stebėti. Kas yra jo variklis gyvenime? Ar jis iš vis supranta tikslą savo gyvenime? Nes mūsų tikslas tai yra tyra motivacija. Realiai bhakti tai yra tyri motyvai. Tai yra bhakti, meilė. Bet jis taip sunkiai duodasi, kad, kaip sako, kuo žmonės daugiau šneka apie kažką, tuo mažiau jo turi. Mat yra toks dalykas. Žmonės labai daug šneka apie meilę, bet tos meilės taip ir su kvapu nerandama. Ir kuo mažiau jos turima, tuo mažiau jos randama. Tos meilės. Nu. Nes šnekama dažnai apie tai, ko tu neturi, o kai tu turi, to nebešneki. Kiek dainų, kiek romanų prirašyta, kiek filmų pristatyta, kiek pokalbių kasdieną per Facebooką, Telegramą, X.com'ą ir kitur vyksta apie meilės reikalus, bet meilės kaip nėra, taip ir nėra. Va. Tai yra sunku, dėl to, kad išgrynint savo motyvus, tai yra tas pats, kas įveikti geismą, pavydą, godumą, pyktį, baimę, va šitos dalykus. O jų spektras yra labai didelis žmogaus viduje. Jeigu tu galvoji, kad tu įveikiai jau geismą, tai tu dar antrą kartą permastyk, nes tau toj parodys, kad to geismo dar neįveikęs. Net jeigu tu ir žemiškų vyrų ar moterų atsisakai, tau parodys dangišką. Ir po to dar aukštesnio lygio, ir po to dar aukštesnio lygio, ir dar aukštesnio lygio. Maja turi visą kaladę. Kortų. Vieną išmeta, kitą, trečią, ketvirtą. Jis turi viską. Sunki. Po to, kaip pasakyti, tau tik atrodo, kad jau daugiau nėra kas tave sugundytų, visą laiką atsiras. Lygiai taip pat tu galvoji, kad jau baimės neturi, bet tau duos situacija parodys, kad va čia dar baimės yra. Tau gali atrodyti, kad tu pavydo neturi, bet tau duos situacija ir parodys. Tu gali pagalvoti, kad tu godumo nebeturi, bet tau parodys. Ir va visą šitą mėšlą išmėžus, tik tada atsiranda tyra motivacija. O iki tol, kuo tu daugiau jo išmėži, tuo tu tyresnis esi savo motyvuose. Ir mes perinam prie kitos dalies šio įrašo, kad jeigu tavo motyvai yra absoliučiai tyri, viską, ką tu nori, viskas pildosi laikui bėgant. Absoliučiai viskas, ko tu panori, jeigu tai yra pakankamai tyra, net jeigu ir ne 100% tyra, tai pildosi. Dėl to ir sako, didžiausia mistinė galia yra bakti. Nes jeigu tu turi bakti, tai, ko tu nori, viskas išsipildo. Nes tai eina tiesiai Radha Krishna į širdį, tavo noras. Jie negali nepildyti tyro noro. Neįmanoma. Jie yra paperkami tyro noro. Jie žavisi tuo. Net jeigu tavo noras ir truputį tik užtirštas, vis tiek jau jis greit pildosi. Ir kuo noras yra tyresnis, tuo jis yra galingesnis. Tuo galingesnė jėga emanuoja. Bet yra laiko faktorius, nes to noro išpildymas, kaip ir vienoj mes įrašę kalbėjom, turi integruotis į visą planą visatos. Šilas Prabhupados noras įkurti ISKCONą buvo tyras, bet jam prireikė varganų metų su neturėjimu net kažkokios tai normalios šventyklos, miegojimu, kur papuolė, bendravimu su narkomanais praktiškai. Kad įkurta organizacija, krūvos problemų buvo. Noras buvo tyras, bet tai nereiškia, kad tau vatims ir lengvai išpildys tą norą. Kartais gali lengvai, kartais gali sunkiai, bet jis tikrai išsipildys tas noras. Kartais gali duoti sunkumų tam, kad parodyt kitiem pavyzdį, kaip galima, kaip žmogus, nu kaip sakyt, kad kiti įsikvėptų. Nes ta Prabhupadas, pavyzdžiui, gyvenimas yra įkvėpimo istorija. Jeigu būtų greitai Prabhupada įkūręs Iskoną ir būtų iš karto intelektualai prisijungę, viskas iš karto nuo nulio prasidėjo, nebūtų tokio didelio įkvėpimo. Bet kai tu skaitai, kaip sunkiai viskas ėjo ir kaip žmogus kovojo, atkaklumą, kantrybę demonstravo, nenuilstant entuziazmą ir tikėjimą, va, tai tu įsikvėpi. Ir aš tikrai manau, kad jam būtent taip ėjęs dėl to, kad būtų įkvėpimas kitiem. Krišna galėjo greitai tai padaryti. Atsiųskit žmonės ir greičiau galimybės ir sponsorius būtų greičiau įvykę. Tai va, tai tas, kai mes norim kažko, labai labai žiūrėkim motivaciją. Ir jeigu nesipildo, tai nereiškia, kad yra nešvari motivacija. Gali reikšti, kad yra nešvari motivacija, gali būti ir švari motivacija, tai priklauso nuo Dievo plano. Bet vienas, kas tikrai aišku, kad kuo švaresnis noras, tuo greičiau klostosi aplinkui aplinkybės ir jisai materializuojasi. Dėl to, vat, kai šneka, žinai, čia manifestuokit, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu žmogus dirba su savo motyvais, jam nebereikia manifestuoti. Ten užsiimti manifestacijom. Jis tiesiog viduj virpėsi paleidžia, kad nori. Ir tai ir yra manifestacija. Nes kuo švaresnis noras, tuo jis yra galingesnė vibracija žmogaus eina. Jam nereik ten sėdėti ir medituoti. Aš turiu ten nustabę žmoną, aš turiu daug turto, aš ten sėkmingas. Ten nereik to daryti. Jis tiesiog pats viešpats pildo, užtenka mažą paleisti virpesiuką. Bet tas virpesiukas toksai yra kaip įtemptos stygos sąskambis, toksai labai labai, kaip sakyt, tyras, skardus, nueina. O nešvarus noras, tai toksai, žinai, kaip iš kamino arba iš garvežio dūmai besiveržintis. Stipriai veržiasi, bet tai mato, kad, žmogus savo nori, savo. Ir kas įdomiausia, ta motivacija, jinai labai išlėto tik tais valosi, ta motivacija. Tai nėra greitas dalykas. Ir tam reikia daug darbo, daug pastangų. Ir va ta sėva, kurią mes darom, tarnaujam ir vaišnavom. Ir šventyklose, ir dievybėms, ir žmonėm, va, tarnauju, šeimose tarnauju, kolektyvose. Ir ta tarnystė, jinai valo. Iš ko gali spręst, kad tavo motyvas buvo nešvarus? Iš to, kad kai tavo negauni norimo rezultato, pastatina liudesys, pyktis, skausmas. Kuo jisai didesnis, reiškia, to buvo didesni motyvai. Radarani neišgyvena jokio skausmo, jeigu Krišna naina ne pase, o pasets draugės. Jokio nulinis. Netgi džiaugiasi, jeigu Krišna ten labiau patenkintas. Tai yra vatyra meilė. Mūsų pasaulyje, jeigu vyras nuėjo pas kitą ar moteris pas kitą, yra reali katastrofa. Ir aš nekalbu apie susituokimą jau. Bet tai yra reali katastrofa, nes tai yra užgaunamas egoizmas, savimylė. Realiai. Užtenka, va, tu pagamini maistą, tau nieks nepadėkoja, užsigauni. Tu nuperki dovaną, neįvertina, užsigauni. Bet kokiam veiksme? Tu padedi žmogui. Neįvertina, nepadėkoja. Dar atvirkščiai gal sukritikavo, užsigauni. Visur yra tas ir skaičiavimas. Netgi tėvai nori iš vaikų, kai jie užauga, dėmesio, šilumos, kad aplankytų, kad pabūtų, kad skirtų laiko. Irgi yra motyvai. Nors skaitos tėvų meilė pati skaidriausia, bet ten irgi yra motyvai. Pas visus yra motyvai. Tai iš savo reakcijos, kai tu kažko negauni už savo žodinius žodžius arba veiksmus, vat iš to gali spręsti, kiek tu norėjai. Atgalinės, kiek tu norėjai šito gauti kažką atgal. Ir lygiai taip pat, jeigu Krišna nepildo kažkokių norų, jeigu yra pyktis, jeigu yra nepasitenkinimas, pretenzijas, taip toliau, gali suprast, kad tie norai buvo stipriai egoistiniai. Nes jeigu žmogus nenori dėl savęs kažko, jisai tiesiog paprašo viešpatį, padėk man tą ir tą padaryti, nes aš noriu atlikti pareigą arba ten tave pradžiuginti ar tam žmogui gerą padaryti ir neišsipildo tas. Jis tiesiog ramiai priema, kad tokia dievo valia. Bet jeigu tu nori kažką dėl savęs stipriai, pastai kils susierzinimas, liudesys, pyktis, skausmas ir vat, panašus jausmai. Tai va, dideli darbai yra iš tikrųjų lengviau padaromi su švaria motivacija. Ir tą motivaciją mums reikia kiekvieną dieną bandyti įsisąmonint, bet kodėl aš tą ar kitą veiksmą darau, kodėl aš bendrauju su to žmogum, kodėl aš kartoju mantrą, kodėl aš skaitau šventraščius, kodėl aš einu į darbą. Nu. Įsisąmonint, kodėl aš tai darau ir klausti, o ko aš noriu už tai. Ir tada staigiai viskas stojasi į vietą, tu save pagauni, nu, kad tu labai daug ko nori, atsietai nuo kurėjo. Tu nori kažkaip savo. Ir tu po to matai, kad ta širdis yra pilna tų norų. Ir to šviesos ten nėra daug. Va, ir tada meldiesi, kad Krišna išvalyk man tos motyvus. Daug man tą motivaciją, švarią motivaciją. Nes pati švari motivacija ir yra jėga, jin labai labai greit materializuojasi. Kartais trunka laiko, bet jinai garantuoja, kad tai įvyks. O nešvarios motivacijos ne visą laiką materializuojasi. Ir nereikia galvoti kitas dar momentas, kad mes greitai tapsim tyri. Ir nereikia galvoti, kad čia mes jau esam šiaip labai jau apsivalę. Nes jeigu tu tikrai apsivalęs ir kartoji mantrą su švaresniais motyvais, tai iš karto eina skonis. Iš karto eina džiaugsmas, ramybė, pakilios būsinas. Jeigu to neina, reiškia motyvai nėra švarus. Taip pat ir įžeidimų pridaryta. Bet įžeidimai pridaromi dėl to, kad irgi nepatenkina tavo lūkesčių. Netgi jeigu tu užsigauni, kai kažkas tave kritikuoja, tai rodo, kad tu turi lūkestį, kad tave šlovintų. Nu. Taip, kad giliai žiūrėt galima į savo vidų ir stebėti visus tos procesus. Ir dieną po dienos tą bakti rinkti lašelį to tyrumo. Ir jeigu pas tave iš esmės vyksta pokytis, kad ir 1%, 2% apsivalo nuo egoizmo, širdis iš karto įgauni daugiau jėgos. Nes didžiausia jėga eina iš tyrumo. Kaip deimantas, jisai tyras, ne? Ir jis labai stiprus, pasi daug jėgos, jis yra energetiškai labai stiprus. Ir aplamai skaitosi, kuo brangakmenis yra skaidresnis, tuo jis yra energetiškai stipresnis. Tai lygiai taip pat, kuo pas mus sąmonė yra skaidresnė, mažiau motyvų, egoistinė, tuo mes esam realiai stipresni. Ir tas noras, ir ta intencija, tuo jinai yra stipresnė ir jinai veikia gali veikti aplinkinius. Pažiūrėkite, Prabhupada prisijungė visi, nes jie jautė, kad jis ne dėl savęs nori. Ši buvo labai turtingas žmogus. Milijonierius buvo Prabhupada. Taigi ten eidavo milijonai iš knygų platinimo, iš veiklos. Jis viską skirdavo sankirtanai, viską sankirtanai skirdavo. Žmonės tą jautė ir jungėsi. Tai va, čia tik tais toksai va, tokia realizacija, kad ta jėga, jeigu mes norim kažką daug padaryti, daug, tai ta jėga duos mūsų širdies skaidrumas. O ne dėl to, kad tu turi ryšių, valdžios, šlovės ar pinigų, va, tu didelius projektus padarysi. Ne. Tai neduos garanto, kad tie projektai vyks. Ar tu, kad pajudinsi kažką nepajudinamo. Tu pajudinsi tik su savo motivacija, nes jeigu motivacija pakankamai švari, tos dangaus jėgos padeda ir lygioje vietoje viskas pradeda vykti. Ateina pagalba. Ir tą motivaciją labai gerai mato. Krišna. Labai gerai mato tą motivaciją mūsų. Pati motivacija, pati bhakti ir yra jėga, kuri materializuoja. Ir visiškai nesvarbu, tu turi kiek kažkiek tų resursų materialių neturi, jeigu tu turi va šitą norą, anksčiau ir vėliau tau materializuosis, ateis tie resursai. Jeigu tu neturi, jų dados. Ir kai žmonės sako, to neturi, ten antros pusės neturi, arba pinigų neturi, arba valdžios nori biškiai, ar daugiau pripažinimo, paprasčiausiai tokių atvejų reikia kaip tik prašyti viešpaties, kad šitas noras, va, tą gauti, jisai būtų apvalytas. Ir kai tu apsivalysi, pukšt ir ateis. Kai tu susitaikysi, neturi, nu ką aš padarysiu. Svarbu viešpatį pašlovinti. Va, kai šitas ateis, o tada ir ateis. Dėl to praktiškai netų norų reikia prašyti, kad tą duot, ar aną duot, ar trečią duot. Bet reikia prašyti tyrumą. Nes kai tyrumas ateina, bakti ateina, viskas kitas paskui ateina. Tai va, toks būtų pamąstymas apie motivaciją. Radė.